Найулюбленішою моєю забавкою було сидіти взимку на килимі перед каміном у довжелезній залі, з одного боку якого стояли вишкувані в довгий ряд білі колони. Я сиділа і дивилась на вогонь. Коли мене питали, що там може мене забавляти, то я раз у раз відповідала однаково – граюсь з вогниками. А що вся гра була в тому, що я лише дивилась на вогненні язики та слухала потріскування дров і завивання вітру в каміні, то ніхто мені не перешкоджав, не сподіваючись, що я можу зробити якусь шкоду. Якось одного вечора зібралися у їдальні всі, хто був удома. Бабуня, дві її старенькі дами до товариства, моя вихователька та я. Всі старші були задумливі й сумні. Саме прийшла звістка, що в сусідньому маєтку померла наша знайома молода панночка. Всі жаліли панну Євгу, говорили про смерть, похорон. У кімнаті утворився сумний і тривожний настрій. І часом чийсь неспокійний погляд падав на двері моєї улюбленої зали. Здавалося, ніби вони гадають, що панна Євга не десь у сусідньому маєтку, а саме там. У залі. Я підійшла до вікна. На дворі падав густий лопатий сніг, чорні струнки ялини тихо хиталися перед верандою їдальні і помалу гомоніли. Мене перестала цікавити розмова дорослих, що все говорили те саме й те саме. Я не відчувала ні їхнього смутку, ні тривоги. Навіть навпаки. Мені чомусь було весело. Що далі, тим дужче в серці розгорявся якийсь веселий вогник. Хотілося сміятися і плескати в долоні. Але я знала, що тут це буде недоречі. І коли мені ще спало на думку, що панна Євга там, у залі, я вирішила конче піти до неї і запитати, як це вона вмерла? Чи було це тяжко зробити і взагалі, нащо вона таке вчинила? Тихенько я викрилася з їдальні і пішла іншими кімнатами, бо ж старші без сумніву мені б заперечили, якби я пішла просто в зал. Вони завжди забороняють, коли надумаєш зробити щось цікаве. У залі було напівтемно. Вікна з двох боків виходили не просто в парк, а на довгу скляну галерею, котра обігала сливи увесь дім. Камін палахкотів червоним сяйвом, і при його світлі я побачила, що панни Євги в залі не було. Тоді я сіла на улюблене своє місце. Не знаю, як довго я гралася з вогниками, але ж зненацька я вчула легке шамотіння шовкової сукні. Перша моя думка була, що це приїхала наймолодша з моїх тіток. Вона приїздила досить часто, приятелювала зі мною і любила підкрастись нечутно і затулити мені руками очі. А потім ми бігали, ганяючись одна за одною поза колонами або в парку. Буде забава. Буде весело. Спочатку я хотіла зірвати з місця і бігти назустріч. Але ж затрималась. Ні, я ліпше злякаю її. Ось нехай тільки підійде до мене. Буду сидіти, ніби нічого не чую, а як вона вже буде близько, раптом скочу і скрикну. Я тихенько почала обертати голову, щоб побачити, чи вона вже близько, і здивувалась. Мій стриманий сміх погас, бо я побачила, що до мене йшла не тіточка Агнеса, а цілком незнайома мені пані. Я обернулася тоді вже в повний оборот, бо ж була надміру здивована. Таких пань у нас ніколи не бувало в гостях. Ця була одягнена так, як бувають одягнені пані на старих образах. На ній була довга чорна сукня з товстого шовку, спідниця у великих фалдах. Корсаж вузький, щільно обтягнений, а на ньому білий мережений комірець, як на портретах Марії Медічі. Білі мережені чохли на довгих рукавах. Темно-каштанове волосся зачесане також, як на старих портретах. і зверху прикрите маленькою чорною шапочкою, вдовиним крепом. Одною рукою, білою, вузькою, мов вирізаною зі слоновини, вона підтримувала свій довгий шлейф. На другій руці мала довгий перловий ружанець, а на пальці блищав кольоровими вогниками камінь персня. Я не знала, що мені робити. Йти їй назустріч, привітатись, чи лишитись, поки вона сама підійде до мене? Може ж вона зовсім не шукає мене? А тим часом важкий шовк сукні вже шелестів біля мене. Пані була в кількох кроках. Нарешті стала якось так, що опинилася за моєю спиною. Я закинула назад голову і дивилась. Скрізь стало тихо-тихо. І у кімнаті, і на душі. А пані схилилась наді мною так лагідно і ласкаво усміхаючись, мала таке миле, ніжне і біле, як квіти білих азалій обличчя. Нарешті я не втерпіла. Нічого не кажучи, я простягла до неї руку і доторкнулася її сукні, м'якої, пружної, як єдваб. Пані піднесла руку ту, що на ній був намотаний ружанець, і погладила мене по голові. Потім, ні слова не сказавши, тихо повернулася і помалу пішла тим самим напрямом, яким прийшла. Я хотіла була покликати її, але ж саме в ту хвилину вона обернулась і усміхнулася. Я також усміхнулася до неї і зробила їй рукою знак привітання. За хвильку вона обернулася знову. І знову ми усміхнулись, і я знов її привітала, а вона кивнула мені головою. Потім я бачила, як вона пройшла галереєю. Там були сходи. Вони вели до зачинених дверей, котрими ніхто й ніколи не ходив, крім одного разу в році, коли поминали померлих, бо ті двері провадили до алеї, що вела до родинного склепу. Давно вже там було заборонено ховати небіжчиків, а тому ходили туди тільки згадувати їх у поминальний день. Але шовкова пані пішла просто туди, і я бачила вікном галереї, як вона підхопила рукою сукню, коли йшла зі сходів. Я ще довго сиділа в залі. Спочатку було мені весело, але ж потім стало жаль, що пані так швидко пішла і нічого мені не сказала. Я почала плакати, і потроху від того плачу знову мені стало легко на серці. Мене покликали, час був спати. І коли Хова укладала мене в ліжко, я докладно розповіла їй про візит шовкової пані. Няня дуже уважно мене вислухала і замість того, щоб відповісти, куди саме пішла та пані, примусила мене ще і ще переказати їй усе з найдрібнішими подробицями. Хитала головою, слухаючи, гладила мене. Хрестилась сама, перехрестила й мене кілька разів. А потім, поставивши мене навколішки на ліжку, почала мене молити за добру душу, за добру давно померлу душу, а також за те, щоб та добра душа опікувалася мною, сиріткою, самітньою. Бабуні я вже не сказала нічого. Мабуть тому, що коли я розповідала їй якісь свої казки свічадал, то вона починала хвилюватись, мацала мені голову і врешті посилала по лікаря. А лікаря я не любила. Він мав занадто дужий голос, від нього пахло тютюном, і завжди він притуляв мені до тіла холодну дерев'яну руручку. Правда, від неї не боліло, але ж це було незрозуміло. А тому й страшно. Через довший час я знову побачила мою шовкову пані. Того часу було мені років 15. Я вчилася у кляшторі на півдні Франції. Одного дня я почувала себе якось дивно. Невідомо, чого увесь час у мене стояли сльози в очах. Трохи заточувалася голова, але ж на серці було так легко. Може, це тому, що з товаришками ми довго плели вінки для каплиці, сидячи в гаю квіточих олеандрів? А може, від того запаху гірких мигдалів? Сутеніло. Я переконалася, що не вивчити мені лекцій, і тому попросила черницю дозволити мені піти до інфірмерії. Черниця враз згодилась, а я, поскладавши книжки, пішла довгими коридорами. Йдучи, ще й подумала, що отакі довгі-довгі переходи, виложені червоними плитами, часом вижаються уві сні. Наприкінці були двері, а за ними сходи в нижній поверх. Я підходила до сходів, спустивши голову. Відчинила двері і побачила її, шовкову пані. Тепер страшний холод охопив мене всю. Пам'ятаю, моя рука враз стала холодніша за мосяжну клямку дверей, бо клямка здавалася мені палаючою в моїй руці. А тим часом шовкова пані простягла до мене свою білу, знану мені руку, зняла з моєї шиї довгий старовинний ланцюжок, на якому висів великий блискучий хрест, і одягла цей хрест на себе. Але ж я знала напевне, що ні того ланцюга, ні того хреста я ніколи не мала і ніколи не бачила. Що було потім, не пам'ятаю. Коли ж я прийшла до тями, то побачила себе в ліжку в інфірмерії. Черниця сказала мені, що мене знайшли зомлілу біля дверей. А потім, коли я розповіла, що зі мною сталося, старенька добра мати Марія Маргарита так само, як колись Хова, погладила мене по голові і промовила:
«Не бійся її, дитину, молися за неї, проси її, щоб вона за тебе молилась. Напевно, це якась твоя прабабуня, вона тебе бачить, пильнує та вболіває за тебе».
«А той хрест, мати Марія Маргарито?»
«Хрест? Кожен із нас має доню свого хреста. Вона взяла на себе твій хрест. Хто ж знає, може вона хоче помогти тобі нести його. Отож, коли тобі буде тяжко в житті, згадай про неї. Згадай, що є при тобі вільна душа, котра помагає тобі нести тягар твого життя. І тобі полегшає, доню».
Знову минуло чимало часу. Я вже давно призабула колишні милі в дитинстві речі. Доля, а може, неспокійна моя вдача, кидала мене по світах. Я опинилась у Вірменії. Полюбила щиро цю нещасливу, завжди кимсь пригноблену країну. Знайшла собі там чимало приятелів. А найчастіше гостювала у невеличкому селі, в милому затишному домику доброї сердечної старої Ніни. Серед лагідних і щирих людей, що не втрачали ніколи гумору під опікою ласкавої Ніни, у лощині поміж синіх гір, над якою кружляли в прозорому небі орли, життя плинуло там, як вода. Маленькі щоденні інтереси, цікаві оповідання, своєрідний лад – усе це впливало на душу, як лік. Розм'якшувало її, вертало до дитинної безпосередності. Одного разу до старої Ніни наїхало разом багато родичів, переважно молоді студенти, курсистки. Маєткою у всьому селі ожило життя веселим, безтурботним безладдям. Кожного дня, немов би, було свято. Як божевільні, ми гасали вдень на конях, а ввечері на всю околицю лунали наші співи, сміх. Скигли лазурна, мов струмочки, дзюрчала саламурі, шалена лезгінка підхоплювала всіх нас і крутила, як вітер осіння листя. Старі Ніна та дід Акоп, її сусід, задумливо мрійно дивилися на нас, переживаючи в згадках свою колишню молодість. А коли ми вже втрачали всі сили і сідали довкола Акопа, все ставало поважним, бо від Акопових оповідань про давні події в Вірменії не можна було відірватись. Перед очима вставала давно минула її слава, грічне мучеництво її синів, чарівні зворушливі легенди східної фантазії. Якось Акоп розповідав про Алагес. І молодь, що раз у раз потребує нових вражень та руху, вирішили конечне впорядити наукову екскурсію на цю гору, видрепитися на саму вершину і зібрати все варте наукового дослідження. І хоча старі запевняли нас, що нині там нема нічого цікавого, але ж ми мусили самі в тому переконатись. Завзято взялись за приготування до експедиції. Тепла легка одежа, фотографічні апарати, гербарії, склянки й коробки для метеликів та комах – все це з кожним новим днем наростало в наших хатах. Кожного дня один-двоє літали по приладдя до Тифлісу. Всім було весело, всі сподівалися надзвичайних результатів експедиції. Лише старий Акоб щодалі дужче хитав головою.
«Недобре вигадали. Ох, недобре!»
«Та чому ж? Що може трапитись, коли он наскільки?»
«Аллах Акбар! Все!»
Таємничо лякав нас старий і тим ще більше під'юджував нас, бо ж саме пригод нам і кортіло. «І чого ви, дідусю, все нас настрашуєте?» Нарешті говорили ми вже з досадою. «Кого ви так боїтеся, скажіть нарешті?»
«Курдів, діти, курдів!»
Ми лише руками замахали. Тільки те минулося. Всім нам було відомо, що старий Акоб ще з хлоп'ячих літ сам-самійський врятувався із цілого свого села в турецькій Вірменії, спаленого до пня курдами. З того часу він не міг забути про цей страшний, жорстокий народ, і курди вижалися йому скрізь. Але ж для нас те було лише легендою. Ви, дідусю, ще й сьогодні можете йти на ведмедя, а тіні курдової «боїтеся», глузували ми з дитячої полохливості Акопової. А він усе крутив головою.
«Ведмідь? Пхе! Що таке ведмідь? Великий пес, що сам від людини тікає. А курди, вони дияволові моляться. І самі ніщо інше, як чорти».
Однак нікого не переконав. А коли надійшов давно жданий ранок, усі вмить були готові. Лише я чомусь завовтузилась, однак не хотіла затримувати товариство. Кінь мій – вогонь. На початку дорога знайома, я їх враз дожену. Я закінчувала одягатись. Раді заливала мене всю, як сонячне сяйво. Впоряджуючи свій туристичний стрій, я голосно виспівувала. Здається, вже все в порядку. Тільки треба перевірити, чи міцно підв'язано волосся, щоб не розпатлалось в прудкій їзді. Я близько прихилилась до люстра і завмерла. Ззаду мене стіни моєї кімнати розсувались, натомість з'явились інші, забуті, з тих дитячих казок свічадал, великі мовчазні бабунині покої там, на Волині. Бачу далекі анфілади, білі колони, товсті килими, білі квіти і зелені свічада. Ось у них майнула постать. Зашелестів шовк, як колись у тій великій залі. І знов, як у кляшторі в Прованці, мене всю з ніг до голови обвіяло холодом. Великою залою просто до мене йшла моя знайома шовкова пані. Лице її було поважне, не усміхалось, а сама вона неначе поспішала до мене. Я зомліла. Кілька днів потому мусила пролежати в ліжку. Коли гостре враження видіння трохи примеркло, мені стало дуже прикро за свою слабкість. Та бо ж кортіло бути в експедиції. Мабуть, там дуже цікаво, бо ж їх все ще нема і нема. А я вже, певне, ніколи не матиму нагоди побувати на вершку Алагеза. Минуло ще кілька днів. Стара Ніна почала хвилюватися з кожною годиною дужче. Акоб щодня виходив за село виглядати. Нема й нема. Нарешті якось у сутінках вечора на подвір'ї зненацька об'явився молодий їздець. Виглядав як текінець, стрункий, гнучкий, з чудовою зброєю. Питався старої Ніни, досить незрозумілою мовою, плутаючи вірменські, московські, турецькі слова, висвітлював, що мусить говорити з нею наодинці. Ніна зачинилася з ним у їдальні. Минуло чимало часу, коли чужинець вийшов відтіль сам, з пакунком під пахвою. Ніна не проводила гостя, а гість зручно плигнув на коня, блискавкою вилетів на шлях і вмить зник у хмарі куряви та в пітьмі. Мені стало чогось моторошно. Тривожне перечуття душило під серцем. І хоч не було це тактовно, я не могла втриматись, щоб не довідатись про проїжджого. Несміливо я постукала в двері їдальні, але відповіді не було. Постукала ще раз, так само. Тоді я тихенько відчинила. Стара Ніна сиділа край столу, поклавши голову на руки, а плечі її беззвучно здригались. «Що таке? Що трапилось?» Аж за хвилю старенька отямилась настільки, що змогла переказати подію. Незнайомий приїздив до неї за викупом. Наших зайняли курди. «Що ж ви зробили?»
«Віддала все, що мала. Гроші, папери, всі золоті речі, котрі були в домі. Навіть свій бурштиновий ружанець. Тільки того ж мало. Треба ще, і якнайшвидше. Бо ж викуплено лише трьох. Негайно треба продавати вівці. Поклич людей!»
У подвір'ї знялася така метушня, немов усе горіло. Я також віддала все, що було в кишенях і на мені. Знайшли ще старовинний срібний посуд, запаси вовни, готову пряжу. Ще тої ж ночі чабани гнали овець, запряжені буйволи везли вовну, верхівці везли скарби, а поперед них поїхав старий окоп. Похід рушив до Олександрополя. Та ж була то нещаслива година. Акоп хотів зробити якнайкраще, а тому замість продати вівці, вовну та інше добро і послати на умовлене місце гроші, не втримався і повідомив владу. А та замість викупу послала вояків. А вояки привезли назад трьох, викуплених Ніною, та голови й руки інших членів сумної експедиції. І знову минуло кілька років. Вибухла світова війна. Я виїхала на фронт зі шпиталем Червоного Хреста. Якось під Желязовою Волею привезли велику силу поранених. Не вистачало потрібних медикаментів.
«Сестро!»
Рвучко промовив мені старий лікар.
«Мерщій в авто до сусіднього шпиталю!»
«Слухаюсь», була моя відповідь. За хвилину авто мчало, як вихор по рівному білому, мов застелений стіл полю. Довкола ні деревинки, ні хати, ні пагорба. Десь гакають гармати, у повітрі розпливаються білі хмарки диму їхніх пострілів. Знайомий і знаний образ. Стріляють ще десь далеко, нема жодної причини для тривоги. Але ж ось раптом над моїм авто замаяв аероплан. Кружляє, знижується. Чи ж помітив? Чи ж роздивиться, що тут Червоний Хрест? Ще нове коло, ще нижча машина. Ось уже можна розпізнати над ним страшні чорні хрести. Мимохідь голова втягується між плечі, а тремтяча рука підводить комір кожуха. Та невже ж кине? Раптом обертається шофер, його обличчя біле, як білий сніг.
«Моліться, сестру, кришка нам».
Я піднесла очі вгору, а перед ними, як думка, летять давні образи. Кляштор, зеленаві люстра, раптом неначе вітром звіяло все. А я бачу, ясно бачу, як перед шофером на кермо автомобіля лягла біла маленька жіноча рука. Пізнаю чорний шовковий рукав, білу мережену манжету, на руці перловий ружанець, а на четвертому пальці перстень з великим ясним сапфіром. Старовинний перстень, про який у нашій родині існувала напівлегенда, що колись подарувала його одній з моїх прабабок королева Бона Сфорца. Цей перстень дуже був мені любий, і я ніколи не скидала його з пальця. І в той момент він був на моїй руці. Інстинктивним рухом я доторкнулась другою рукою до того пальця, на якому його носила. І під товстою рукавицею відчула його форми. І ще одна деталь вразила мене. Рука, що лежала на кермі, була цілком подібна на мою власну. Та ж форма пальців, якої я раніше не бачила ні в кого, крім себе самої. З кінцями ніби злегка відігнутими вгору. Навіть остання фаланга третього пальця неначе трохи відхилена набік. Та ж сітка синіх жилок, той же образ нігтів. Той же мій власний перстень. Усе це тривало одну мить, певно не довше, як мигне блискавка. Авто раптом зробило шалений скік на бік. Воно ніби плигнуло, як на смерть переляканий звір. І в той самий момент вибух. Хтось велетенський і незримий до самої горлянки притис мені вуха. Непереможна потреба відкашлятись пересохлим горлом. Грудки мерзлої землі летять на нас кам'яним дощем. І з божевільною пруткістю, неначе не торкаючи снігом, мчить наше авто до железової волі. А чорно-хрещатий залізний птах крутнувся ще раз над самою головою. Крутнувся, звився вгору і подався у просторінь. Переконався, що не варто псувати бомби задля якоїсь єдиної червонохресної сестри. Шовкова пані, я знаю, що ще побачу вас. Принаймні, ще раз.